keling azizlar, biz uchun o'ta muhim bo'lgan muqaddas oyning har kuniga alohida e'tibor qarataylik. Har bir kunini qadrlab joyiga qo'yaylik. Qadimgilarning bu borada yaxshi bir uslubi bor. Har kunga taqsimlab vazifalar yuklash. Shu uslubni qo'llagan holda biz Ramazonning har bir kunini qaysidir mavzuga bag'ishlash niyatidamiz.
28-kun kun boylik nimaligini o'rganaylik.
Ha azizlar, bu masala bugungi kunda ham, ilgarilari ham o'ta jiddiy masalalardan biri bo'lgan. Chunki boylik haqida shu qadar turlicha qarash mavjudki, ularning barchasini o'qib inson bir to'xtamga kela olmay qoladi. Ba'zilar islom boylikni qoralaydi. Hadislarning aksariga qara, boylik zararli ekanligi aytilgan. Shuning uchun iloji boricha inson kambag'al bo'lishi kerak degan so'zlarni aytishadi. Boshqa toifa kishilardan esa Islom tarixida juda ko'p badavlat kishilar o'tgan, jannatga tushishini tirikligidayoq eshitgan 10 ta sahobining yarmidan ko'pi boy kishilar bo'lgan. Nima uchun islom boylikni qoralar ekan? Qaytanga musulmonlar qancha boy bo'lishsa shuncha yaxshi degan gaplarni eshitamiz. Xullas, boylik masalasi juda nozik bo'lib kelgan. Yuqoridagi holatlarni o'rganib chiqib, ulamolar bu masalada ham o'rtada turmoq afzal ekaniga ijmo qilishgan. Ya'ni islom boylikni qoralamaydi. Musulmonlar ichida boy badavlat kishilar ko'paygani yaxshi deydi. Biroq boylik insonning oxirati uchun zararli bo'lsa, undan xatarliroq narsa yo'qligini ham bayon etishadi. Chunki Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadislarini diqqat bilan o'qigan kimsa, payg'ambarimiz duo qilsalar faqirlikdan panoh so'raganliklarini ko'radi va shu bilan birgalikda oxiratda foyda bermaydigan boylikdan ham qochganliklarini kuzatadi. Demak, sarvarimizning o'zlari ham bu borada o'rtada turganlar. O'zot sharifning mavqelari shunday bo'lganki, mu'min kimsaga boylik foydali bo'lsa, u boy bo'lgani, zararli bo'lsa esa faqir o'tgani xayrli deb hisoblaganlar. Bunga hayotiy dalillar to'lib yotibdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Tarixda qaysiki qavm halokatga uchragan bo'lsa, u boylikka rujuq qo'ygandan shu holga tushgan. Chunki insonning tabiatida boy bo'lgandan so'ng kibr otliq tuyg'u paydo bo'ladi. Mana shu tuyg'uga ko'pchilik yengiladi. Payg'ambar alayhisalom ham o'z hadislarida inson 3 holatda o'zgarishini bayon qilganlar. Ana shu holatlardan biri qo'liga katta boylik tushganidadir. Tarixda o'tgan solih insonlarning qay biri boy bo'lgani va qay biri faqirlik ostonasida kun kechirgani haqida u qadar ko'p muhokama qilinmaydi. Chunki solihlikning belgisi hech qachon boylik bo'lib kelmagan. Boylik faqatgina insonga berilgan sinovdir. Qur'onning Taloq deb nomlanmış surasi 7-chi oyatida Allohimiz bizga buyuradi: "Boy badavlat kishi o'z boyligidan, ya'ni boyligiga erishadigan nafaqa bersin. Kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa, u holda Alloh o'ziga ato etgan narsadan, ya'ni o'z holiga yarasha nafaqa bersin. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgan rizq-ruzdan boshqa narsaga taklif qilmas." Ya'ni har bir inson faqat Alloh o'ziga ato etgan rizqdan infoq qilishga taklif qilinur. Alloh tanglik kambag'allikdan keyin yengillik boylikni ham paydo qilur. Mana shu kalimalar insonga boylik tushunchasini ochiqlab beradi. Alloh taolo o'z kalomida boylik degan so'zni ishlatganida albatta yo qattiq va'id bilan o'tmuş kishilarni hikoya qiladi, ya'ni ularni berilgan boylikdan infoq ehson qilmaganliklarida ayblaydi yoki mu'min bandalarni o'zi bergan rizqdan infoq ehson qilishga chaqiradi. Demak, bundan boylikning eng asosiy jihati ehson, sadaqa va zakot degan masalalarga ham bevosita bog'liqligi borligi ko'rinadi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu tomonidan mashhur bir gap dostonga aylana yozgan. Biron bir kimsa och qolsa, qaysidir boyning xasligi tufayli och qolibdi. Bu jumlalardan chiqadigan ma'no shuki, Alloh taolo insoniyatning rizqini hammaga har xil qilib bergan u, bandalar ehson, sadaqa va zakot orqali bir-birlarining hollaridan boxabar bo'lib turishlarini shart qilib qo'ygan. Bu yo'nalish Alloh subhanahu va taoloning cheksiz hikmati ila sodir bo'lgan. Alloh taolo kimga boylikni ato etgan bo'lsa, o'sha bandasini jiddiy sinovga taklif qilgani aniq. Ko'pchilik boylik berilishini istashadi-yu, aslida bu o'ta jiddiy imtihon yo'lakchasi ekanligini yoddan chiqarishadi. Bu boylikka bardosh bergan kishilar tarixda iymon va amal masalasida ham o'zlariga yarasha o'tganliklarini biroz unutib qo'yishadi. Tarozining bir pallasiga og'ir bir narsani qo'yayotganlarida, narigi pallasiga ham Alloh tomonidan shunga yarasha vazn qo'yilayotganligini xayollariga ham keltirishmaydi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Inson Allohning ne'matlarini qabul qilayotganida uning javobgarligini ham his qilishi zarur. Shunda boylik masalasini osongina tushunib olamiz. Inson boy bo'lsa, qo'lida puli ko'p bo'lsa yashash oson kechadi. Buni hech kim inkor qilmaydi, ammo go'zal bir tartibot borki, davr qanchalik shiddatkor tusga kirsa, vaqt masalasi ham tezlashib ketgani singari, inson qancha pul topsa, o'shancha xotirjamlik yo'qolishi bor gap. Biron bir zamonda boy kishilar faqir miskinlar singari o'z uylarida xotirjam uxlay olishmagan. Xotirjam uxlashlikni istashsa, kambag'al bo'lib o'tishlari talab etiladi. Allohning ko'ziga ko'rinmagan bir qonuni mavjudki, u xuddi suv qirg'oqqa kelib urilib, ortiga qaytib turgani kabi albatta o'z chegarasiga kelganda to'xtaydi. Mana shu buyuk chegara boy kishilarning hayotida yaqqon namoyon bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo insonlarning ba'zilariga juda ko'p boylik ato etadi, ba'zilarini esa faqirlikda o'tkazadi. Bu holat ba'zilarni o'ylantirib qo'yishi mumkin. Nima uchun, nega degan savollar bilan qalbini tirnab o'tadi. Aslida ular umumiy bir qoidani bilib olishsa kifoya qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir boyiga ko'p mulk bergan bo'lsa, uni yaxshi ko'rganidan emas, balki uning iymonini tekshirish uchun bergan bo'ladi. Bir kimsani kambag'al bo'lishini iroda etgan bo'lsa, uni yomon ko'rganidan emas, balki mana shu holatida ham qulligini unutib qo'ymaydimi degan buyuk imtihoni uchun shuni xohlagan bo'ladi. Biron bir inson unutmasinki, boylik va faqirlik shu paytgacha insoniyatning o'lchovi bo'lib kelmagan, balki bu holatlar sinovlar dunyosining turlicha maydonlaridir xolos. Kimdir boy bo'lib sinaladi, kimdir esa faqir bo'lib. Payg'ambar alayhisalom Termiziy tomonidan rivoyat qilingan hadis sharifda dunyoning qadrini pashshaning qanotiga ham tenglashtirmaganlar. Dunyoning qadri Allohning nazrida pashshaning qanotichalik qadrli bo'lganida kofirga bir tomchi suv ham bermay qo'yardi. Ha azizlar, dunyo, mulk, boylik bularning hammasi Allohimizning buyuk imtihonidagi turli tabaqadagi sabablar xolos. To'g'ri, Islom tarixida juda ko'p ahli davlat kishilar o'tgan. Ularning aksari savdogar bo'lib, savdo ishlarida buyuk taqvolarni namoyish etishgan hamda to bugungacha rivoyat bo'lib kelishmoqda. Sahobiylardan Usmon, Talha, Abdurrahmon ibn Auf va boshqa bir qator sahih zotlar tomonidan ko'rsatilgan muruvvat dostonlarga aylana yozgan. Keyingi asrlarda ham sahovatlari bilan tanilgan Abu Hanifa, Imom Malik va bir qator zabardast ulamolar hayotini tinglasak, ko'zimizga yosh keladi. Bu voqealarni o'qigan kimsa, qaniydi meni ham boy bo'lsam, tinmasdan sahovat ko'rsatardim, juda ko'p ajrlar bilan Allohning jannatiga sazovor bo'lardim deb yuboradi. Ammo bu yerda banda ana shu boylik uni jannat sari emas, balki jahannam qariga yetaklab ketib qolsa-chi degan fikrni o'ylab ko'rmaydi. Aslida Alloh subhanahu va taolo har bir bandasining holatini o'sha bandasining o'zidan yaxshi bilgani uchun unga kerakli miqdorda ne'matlarni ato etadi. Agar banda o'ziga katta baho berib, haddidan oshadigan bo'lsa, Parvardigorning sinoviga beli sinib qolishi hech gap emas. Banda bu yerda asosiy masala boylikda emasligini bilishi lozim. Asosiy masala iymonda. Iymon qancha baquvvat bo'lsa, shunchalik buyuk maqomlarga erishadi. Agar iymon dosh bermaydigan bo'lsa, Abu Hurayradan kelgan hadisga ko'ra, birinchi bo'lib do'zaxga uloqtiriladigan kimsa ham sahiy boy ekanligini eslatib o'tamiz. Uning sahiyligi odamlar orasida mashhur bo'lib ketgan. Hayotlik davrida hamma u jannatning yuqori darajalaridan birida bo'ladi degan taxminda bo'lgan. Ammo Alloh uning sahiyligi riyo uchun bo'lganligini yuziga solib, do'zaxga uloqtiradi. Demak, gap boylikda emas ekan. Agar gap boylikda bo'lganida, birinchi navbatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'zlari boylikka intilgan bo'lardilar. Bu zot sharif insoniyatga ibrat bo'larli darajada taqvo yo'lini tanladilarki, uylarda bir necha kunlab qozon qaynamagan paytlar bo'ldi. Muhammad sollallohu alayhi vasallamning sahobalari dunyoning eng sodiq kishilari edilar. Agar nomiga menga har kuni falon-falon narsalar kerak desalar, uylari qasrlarining qasrga aylanib ketardi. Ammo Rasululloh oddiy hayot tarzini tanladilar. Shu bilan birgalikda ummatlariga duo qilishni o'rgatganlarida faqirlikdan panoh so'radilar. Bu qadar o'rtada turish, bu qadar masalaning mohiyatini ochib berish payg'ambarimizning dorul fununlaridagina bo'lgan deb o'ylaymiz. Chunki sarvarimiz o'z ummatlariga eng asosiy narsani o'rgatib ketdilar. Boylik ham, faqirlik ham faqat Allohdan. Boy odamlar qo'llarida turgan mulk aslida o'zlariniki emas, balki olamlar Robbisiga tegishli ekanligini har lahza yodlarida olib yursinlar. Faqir kimsalar ham dunyodagi kambag'allik jannatga vosita ekanini hech qachon unutmasinlarki, Payg'ambar alayhisalom hadislarida jannatning asosiy qismi faqir miskin kimsalar bo'ladi deb marhamat qilganlar. Xullas, biz bugun biron bir toifa vakillarini maqtamoqchi ham emasmiz. Tanqid ostiga olish niyatimiz ham yo'q. Biz bir narsani aytib qo'ymoqchimiz xolos. kimda kim shu paytgacha aziz bo'lgan ersa, ularni aziz qilgan narsa iymon va taqvo bo'lgan. Shu ikki buyuk qurol ila qurollansak, boylik atalmish yov ham asirimizga aylanadi. Asir bilan esa xohlagancha muomala qilish imkoniyatimiz bor. Allohning o'zi bu borada bizga madadkor bo'lsin.
Mishning yorug' sahifalari.
Inson qadrini insoniy o'lchov bilan o'lchovchilar doimo mansabdorni yuqori, mansabsizni past, mol dunyo egasini oliy, kambag'alni quyi qo'yadilar. Ular mansabiga va mol-u dunyosiga qaramasdan kishilar teng huquqli ekanliklarini unutib qo'yadilar. Boshqa ijtimoiy bemorliklar qatori ushbu narsa ham qadimgi jahiliyat jamiyatida avj olgan edi. Inson qadrini o'lchashdagi bu noto'g'ri o'lchov kishilar ongiga qattiq o'rnashib ketgani uchun ham Islom bu masalani muolaja qilishga alohida e'tibor berdi. Ko'plab oyat karimalar nozil bo'ldi. Hatto ayni shu masalada payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'z shaxslari ustida ibratli tajriba bo'lib o'tdi. Bu tajriba asrlar davomida qiyomatgacha ibodat uchun o'qiladigan oyatlar sifatida Qur'oni Karimga kiritildi. Keling, bu ma'noni yaxshilab his etish uchun o'sha vaqt, o'sha holatga murojaat qilib, mazkur tajribani o'z ishtirokchilari ila qaytadan yashab ko'raylik. Allohning so'nggi va eng mahbub payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning so'nggi va eng mukammal dini Islom kishilar ichida tezroq tarqab, ularga baxt saodat keltirish yo'lida kuyib yonar edilar. Qandoq qilib bo'lsa ham ko'proq kishilar, iloji bo'lsa har bir inson tezroq islomga kirishi uchun chin dildan harakat qilar edilar. Buning uchun esa Alloh taolo yuborib turgan vahidan tashqari o'zlarining butun imkoniyatlarini ishga solib, ijtihod qilar edilar. Insoniy his-tuyg'u va ijtihod esa makkaliklarning, xususan arablarning bosh va asl zoda qabilasi Qurayshning mansabdorlari, zodagonlari, boy badavlatlari islomga kirsa, qolganlari ham ularga ergashib, darhol islomga kirishi va ish juda ham oson ko'chishidan darak berar edi. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mansabdorlar, zodagonlar, boy badavlat kishilarning islomga kirishlariga alohida e'tibor bera boshladilar. Bir kuni u zot Valid ibn Mughira boshliq mansabdor zodagon boy badavlat kishilari bilan suhbat qurdilar. Ular islomni chin ixlos bilan tushuntirishga kirishdilar. Ularning barchasi hech bo'lmasa, hech bo'lmaganda birortasi bo'lsa ham islomga kirib qolsa katta zafar bo'lishi turgan gap edi. Payg'ambar alayhisalom bu ishga butun vujudlari bilan berilib ketdilar. Mazkur mutakabbir, dimog'dor kattakonlarning u zot bilan din haqida gaplashib o'tirishlarining o'zi ham katta gap edi. Payg'ambar alayhisalom har lahzada unumli foydalanishga harakat qilar edilar. Shu payt birdan, "Ey Allohning rasuli, menga Alloh o'zingizga o'rgatgan narsadan o'rgating" degan qichqiriq eshitildi. Bu kambag'al, bechora, ikki ko'zi ojiz, ixlosli musulmon Abdulloh ibn Ummi Maktum radhiyallohu anhuning ovozi edi. U kishi payg'ambar alayhisalomning nima ish bilan mashg'ul ekanliklarini ko'ra olmagani tufayli o'zotni mansabdor zodagon va boy badavlat kishilarni islomga chaqirish bilan band ekanliklarini bilmay, o'ziga o'xshash kishilarning odaticha baqirib chaqirib kelmoqda edi. Albatta, bu hol payg'ambar alayhisalomga yoqmadi. U kishining yuzlarida Abdulloh ibn Ummi Maktumning ishidan norozilik alomatlari paydo bo'ldi. O'zot bu ishdan achchiqlari chiqib, qovoq solib yuz o'girdilar. Chunki bu amo kishi o'zi bilmagan holda o'ta muhim bir ishga xalaqit berayotgan, islomga kelishi mumkin bo'lgan katta bir foydani chippakka chiqarayotgan edi. Insoniy o'lchov bo'yicha bunday holatda har qanday odamning ham achchig'i chiqishi turgan gap, ammo ilohiy o'lchov tamoman boshqa narsa bo'ldi. Chunki ilohiy o'lchov insoniy o'lchov kabi sathiy bo'lmaydi. Oniy manfaatlarni ko'zlamaydi. Kishilarning mansabiga, mol-u mulkiga qarab muomala qilmaydi. Balki chuqur hikmatlar doimiy manfaatlarni ko'zlagan holda kishilarning ixlosiga, insonligiga qarab muomala qiladi. Ana o'sha ilohiy o'lchov bu hodisada ham darhol o'zini ko'rsatdi. Alloh taolo bo'lib o'tgan hodisada Abdulloh ibn Ummi Maktumning yonini olib, o'zining mahbub payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi vasallamni itob qilib, Abasa surasining avvaldagi oyat karimalarini nozil qildi. U, ya'ni payg'ambar qovoq solib va yuz o'girdi. Ko'zi ojiz kishi oldiga kelgani uchun qayerdan bilasan, ehtimol u poklanar yoki nasihat olar, mavizi unga manfaat berar. Ammo istig'no qilgan kimsaga kelsak, sen u tomonga intilasan. U poklanmasa senga hech ziyon yetmas. Ammo huzuringga shoshib va Allohdan qo'rqqan holda kelgan kishilar esa bas sen undan chalg'amoqdasan. 1-10 oyatlar. Bu oyat karimalar Alloh taolo tomonidan payg'ambar alayhissalomni ochiq-oydin qo'yish itob qilish oyatlari ekanligi ko'rinib turibdi. Ulamolarimiz ushbu oyatlarni Qur'on haqiqatan har bir harfigacha Allohning huzuridan ekanligiga, Muhammad alayhisalomning uning biron bir harfini o'zgartirishga ham haqlari yo'qligi yorqin dalil deb aytadilar. Chunki hech bir inson, jumladan Muhammad alayhisalom ham o'zi uchun itob bo'lgan jumlalarni qiyomatgacha o'qilib, amal qilinib turuvchi doimiy dasturga bitilib qolishini xohlamas edi. Islomda mansab va molu dunyoga qaramasdan insonlar teng huquqli ekanliklari dalili musulmonlarning muqaddas kitoblariga bitilib qoldi. Mana 15 asrki bu ma'nolar Qur'on sifatida tilovat qilinmoqda, namozlarda o'qilmoqda va unga amal qilinmoqda. Inshaalloh qiyomatgacha shundoq bo'lib qolajak. Haqiqiy teng huquqlilik mana bundoq bo'ladi. Quruq gap, sassata chiroyli so'zlar, turli qarorlar emas, haqiqiy ish bo'ladi. Kishini tanlab emas, hammaga barobar bo'ladi. Teng huquqlilik da'vosini qilib turib, qarshidan bu dunyoning matohi chiqib qolsa, teng huquqlilik yuziga tupurilib, bu dunyoning matohiga sajda qilib ketilmaydi. Islom bu masalani qoyil maqom qilib bajarib qo'yganiga 15 asrdan o'tib qoldi. Qadrli tinglovchi, o'tmishning yorug' sahifalarida sayr etar ekanmiz, haqiqatan ham ibratli voqealarga guvoh bo'lamiz. Bugungi mavzuimiz boylik masalasi bo'lgani bois, bunga eng yaxshi javob hamisha bir inson orqali beriladi. Biz ham shu holatni inobatga olib, Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning eng yaxshi ko'rgan sahobiylaridan biri Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu hayotiga oid 1-2 jihatlarni eslab o'tmoqchimiz. Zero bu voqealarni tinglagan kishi insonni inson qiladigan narsa boylik emas, balki iymon ekan degan so'nggi to'xtamga kelsin. U islomga eng avval kirgan 8 kishining biri. Jannatiyligi bashorat berilgan 10 sahobiyning biri, Umar ibn Xattobdan so'ng xalifa saylash huquqiga ega bo'lgan 6 shuro a'zosining biri. Payg'ambar alayhisalom hayotlik paytlarida Madinada fatvo bera oladigan bir necha nafar musulmonning biri. Uning ismi jahiliyat davrida Abdu Amr bo'lgan. Islomga kirgach, payg'ambar janoblari Abdurrahmon deb nomladilar. Bu kishi Abdurrahmon ibn Auf radhiyallohu anhu dir. Abdurrahmon ibn Auf payg'ambar alayhisalom Darul Arqamga, ya'ni Makkadagi Arqam ibn Abdumannof mahzumiyga tegishli hovliga kirmaslaridan oldin Abu Bakr Siddiqdan 2 kun keyin islomni qabul qildi. Allohning yo'lida ilk sahobalar singari ko'p aziyatlar chekdi, ammo ular bu qiynoq va azoblarga sabr qildilar, dinlarida sobit turdilar, iymonlari chin ekanini isbotladilar. Hatto dinlarini asrab qolish maqsadida ko'pchilik musulmonlar Habashistonga hijrat qildilar. Payg'ambar alayhissalom va ashoblariga Madinaga hijrat qilish uchun izn berilganda, Abdurrahmon Alloh yo'lida vatanini tark etayotgan insonlarning eng avvalgi safida bo'ldi. Payg'ambar alayhissalom islom jamiyatining quvvatini oshirish uchun muhojir va ansorlarni birodarlashtirayotib, uni Sa'd ibn Robi'ul Ansoriy bilan tutingan aka-uka deb e'lon qildilar. Sa'd yangi birodari Abdurrahmon ibn Avfga: "Ey uka, men Madinadagi eng badavlat odamman. Ikkita katta bog'im bor, ikkita xotinim bor. Bog'larimni borib ko'r, qaysi biri senga yoqsa, o'shani ola qol. Xohlasang, ikki xotinimdan senga yoqqanini taloq qilay. Iddas chiqqach uylanib olarsan", dedi. Abdurrahmon Ansoriy birodariga minnatdorchilik bildirib, "Alloh sening molingga, bola chaqangga baraka bersin. Yaxshisi sen menga bozorning qayerdaligini ko'rsatib qo'y", dedi. Shu u bozorda tijorat qila boshladi. Halol pok savdo qilar, tushgan foydani yig'ib qo'yardi. Oz fursatda bir ayolning mahriga yetadigan mablag' to'pladi. Abdurrahmon uylandi. Yangi kuyov xushbo'y atri hidini gurkiratib, payg'ambar alayhisalomning oldilariga keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ushbu sahobiyni ko'rib turib, "Mahyam, ey Abdurrahmon", dedilar. Ya'ni yamoniy kalima bo'lib, ta'jubni ifodalaydigan "Mahyam" degan so'z ishlatildi. "Uylandim", dedi u uyalibgina. "Ayolingga nima mahr berding?" "Danakcha keladigan tillo." "Unda bir qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qil", dedilar payg'ambar alayhisalom. So'ng qo'shib qo'ydilar: "Alloh molingni barakali qilsin. Abdurrahmon aytadi, shu duodan keyin dunyo menga ergashib yuradigan bo'ldi. Hatto bir toshni ko'tarsam, tagidan albatta yo tillo yo kumush topardim. Badr urushida Abdurrahmon ibn Auf ko'p qahramonliklar ko'rsatdi. Allohning ashaddiy dushmani Umayr ibn Usmon ibn Ka'b ut-Taymini yer tishlatdi. Uhud urushida musulmonlar oyog'i ostidagi yer go'yo omonat tellariga kelib, ayrim kishilar qochib ketgan paytlarda ham o'z zalvorli tog'da hisobat turdi. Jangdan 20 dan ortiq jarohat bilan chiqdi. Ayrim yaralari qo'l sig'adigan darajada chuqur edi. Ammo Abdurrahmon ibn Auf'ning urush maydonida ko'rsatgan harakatini uning moli bilan qilgan harakatiga qiyoslansa, xuddi arzimasday bo'lib qoladi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni jangovar safarga qo'shin yubormoqchi bo'ldilar. Ashoblarga askarlarni ot ulov, qurol-yaroq va oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun sadaqa qilinglar deb yuzlandilar. Bu chaqiriqqa Abdurrahmon ibn Auf birinchi bo'lib labbay deb javob berdi. Uyiga borib tezda qaytib keldi-da, "Yo Rasululloh, menda 4000 dinor bor edi. Shuning 2000ini Allohga qarzga beraman. Qolgan 2000ini bola chaqam ehtiyojiga qoldiraman", dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Alloh sening bergan molingga ham, bola chaqangga qoldirgan molingga ham baraka ato etsin", dedilar. Payg'ambar alayhisalom hayotlaridagi so'nggi g'azot Tabuk g'azotiga otlanganlarda qo'shinning molga bo'lgan ehtiyoji askarga bo'lgan ehtiyojidan kam emas edi. Tabuk Shom va Arab jazirasi chegarasidagi shahar, u paytda Rum tasarrufida bo'lgan, hozir Saudiya Arabistoni hududidadir. Rum lashkari mormalaxta inson sanoqsiz tish tirnog'igacha qurollangan edi. Madinada esa yil qirg'oqchilik kelgan, safar olis, oziq-ovqat kam, ot ulov undan ham kam. Hatto bir necha musulmonlar Payg'ambar alayhisalomning oldilariga kelib, u kishi bilan birga urushish uchun olib ketishlarini so'rashganida, ularga na bir ot, na bir tuyo topib berolmay qaytarib yubordilar. Ular Alloh yo'lida infoq qila olmaganlardan qalblari mahzunlikka, ko'zlari jiqqa yoshga to'lib qaytib ketishdi. Ularga Bakkaun, ya'ni Alloh uchun yig'laganlar deb nom berishdi. Qo'shinni esa Jayshul Usra, qiyinchilik chekkan lashkar deb atashdi. Shunda Payg'ambar alayhisalom sahobalarini Alloh uchun infoq ehson qilishga buyurib, ajrini Parvardigor olamdan umid qilishga undadilar. Har galigidagi Abdurrahmon ibn Auf birinchilar qatorida bo'ldi. U 200 uqiya, salkam 7.5 kilogram tilla olib keldi. Buni ko'rgan Umar ibn Hattob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedi: "Menimcha Abdurrahmon savob o'rniga gunoh orttirib olyapti. Bola chaqasiga hech vaqo qoldirmadi." Payg'ambar alayhisalom so'radilar: "Ey Abdurrahmon, bola chaqangga biron narsa qoldirdingmi?" "Ha", dedi u. "Berganimdan ko'ra ko'proq va yaxshiroq narsani qoldirdim." "Nimani?" "Alloh va Rasuli va'da qilgan rizq, yaxshilik va ajrni." Qo'shin Tabukka jo'nab ketdi. U yerda Alloh taolo Abdurrahmon ibn Aufni musulmonlarning birontasiga nasib etmagan sharafga erishtirdi. Namoz vaqti kirib qolgan edi. Payg'ambar alayhisalom ha deganda kelavermadilar. Shunda Abdurrahmon ibn Auf qavmga imom bo'lib namoz o'qishga tutindi. Birinchi rakat oxiriga yetmay, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, namozxonlar safiga turdilar va Abdurrahmon ibn Aufga iqtido qilib namozni ado etdilar. Butun bashariyat sayyidi, barcha anbiyolar imomi Muhammad ibn Abdulloh janoblariga imom bo'lishdan ko'ra ortiqroq shon-shavkat bo'lish mumkinmi? Payg'ambar alayhisalom robbilari huzuriga rahlat qilgach, Abdurrahmon ibn Auf uzotning zavjai mutahhoralarining xizmatida bo'ldi. Ularning barcha hojatlarini jon dili bilan bajarar, safarga chiqsalar kuzatib chiqar, hajga borsalar birga haj qilar, tuyalarning ustiga havdach, ayollar minishi qulay bo'lishi uchun tuyaning ustiga o'rnatiladigan moslama o'rnatib berar, dam olishga to'xtaganlarda imkoniyatidagi bor shart-sharoitni muhayyo qilardi. U Abdurrahmon ibn Aufning manoqiblaridan bo'lib, uning bu darajada mu'minlarning onalari tarafidan ishonchga sazovor ekanligiga hamma havas qilardi. Abdurrahmon ibn Auf umuman musulmonlarga, xossatan mu'minlarning onalariga g'oyatda mehribon edilar. Bir safar o'ziga tegishli yerni 40 ming dinorga sotib, pullarni Banu Zuhra qavmiga, Payg'ambar alayhisalomning onalari Amina binti Vahmning qavmi, faqir musulmonlarga, muhojirlarga va payg'ambar hazratlarining ayollariga taqsimlab berdi. Oyisha radhiyallohu anhaning ulushini olib borgan kishidan onamiz bularni kim berib yuborganini so'radilar. Abdurrahmon ibn Auf degan javobni eshitgach, "Mendan keyin sizlarga faqat sabr-bardoshli kishilargina mehribonchilik qiladi" degandilar Allohning rasuli deb qo'ydilar. Abdurrahmon ibn Auf payg'ambar alayhisalomning baraka duolarining ta'sirini butun hayoti mobaynida sezib yurdi. U sahobalarning orasidagi eng moldor, badavlat kishiga aylandi. Tijorat ishlari misli ko'rilmagan darajada avj oldi. Unga tegishli karvonlar tez-tez Madinaga dondun, un, yog, kiyim-kechak, idish-tovoq, atrofi singari aholiga zarur maishiy mollarni keltirib turar, Madinaliklardan ortgan boshqa tovarlarni chetga olib chiqib sotardi. Bir kuni Abdurrahmon ibn Auhning karvoni Madinaga kirib keldi. Karvon 700 tuyadan iborat edi. Ha, 700 tuya. Tuyalarga oziq-ovqat, mato, umuman odamlar uchun eng zarur narsalar ortilgan edi. Karvon yerni larzaga solgancha shaharga kirib kelganida, atrofni tuyalarning bo'yniga osilgan qo'ng'iroqlarning jarangiyu og'ir yukdan ezilgan tilsiz jonivorlarning o'kirishi tutib ketdi. Shovqin-suronni eshitgan Oyisha radhiyallohu anha, "Bu nima to'polon?" deb so'radi. Uzotki Abdurrahmon ibn Auhning karvoni 700 ta tuyada bug'doy, un va oziq-ovqat olib kelyapti deyishdi. Oyisha onamiz dedilar, "Alloh uning dunyosiga baraka berdi, lekin oxiratda berajak savobi ulug'roqdir." Dar haqiqat, Abdurrahmon ibn Auf nihoyatda qo'li ochiq sahiy odam edi. Molini hech kimdan ayamas, so'rab kelganlarga oshkora yordam qilar, so'rashdan uyalganlarga maxfiy ko'mak ko'rsatar, hatto o'ng qo'li bergan sadaqani chap qo'li sezmay qolardi. Bir safar 40 ming dirham kumush sadaqa qildi. Chetidan muhtojlarga 40 ming dinor tillo ham tarqatdi. 200 uqiya oltin ehson qilgani esingizda bo'lsa kerak. Bir gal Alloh yo'lida ketayotgan insonlarning 500 tasini otga mindirib yubordi. Boshqa jangdan oldin 1.5 mingta tuya bilan ta'minladi. Abdurrahmon ibn Auhning o'lim soati yaqinlashganida qo'l ostidagi ko'pgina mamluklarni ozod qilib yubordi. Badr jangi qatnashchilarining har biriga 400 dinordan berishni vasiyat qildi. Tirik qolgan buyuk jang ishtirokchilarining hammasi o'z ulushini oldi. Ularning soni 100 ta edi. Yana mu'minlarning onalariga ham ko'p mol vasiyat qildi. Oyisha onamiz ko'pincha uning mehribonchiliklarini eslab, Alloh uni jannatdagi buloq, silsabil suvidan serob qilsin deb duo qilardi. Bundan tashqari u qonuniy merosxo'rlarga ham sanab adoviga yetish qiyin bo'lgan darajada ko'p mol va dunyo qoldirib ketdi. 1000 ta tuya, 100 ta ot, 3000 qo'y. Qur'on taqsimoti bo'yicha marhumning qarz va vasiyatlari ado etilgandan keyin beriladigan butun merosning 8dan biri 4 ta xotiniga taqsimlanganida ularning har biriga 80 ming dinordan tegdi. Tilloy kumushlar vorislarga bolta bilan bo'lib berildi. Hatto taqsimda ishtirok etgan kishilarning qo'llari bolta zarbidan qavarib ham ketdi. Hech shak shubha yo'qki, ularning hammasi payg'ambar alayhisolamning duolari barokati tufaylidir. Ammo son-sanoqsiz boyliklar Abdurrahmon ibn Auf'ni maftun etib, domiga ilintira olmadi. Odamlar uni qo'l ostidagi kishilar orasida ko'rib, kim hoja kim qulligini sira ajrata olmasdi. Bir kuni ro'zador Abdurrahmonga og'iz ochish uchun taom keltirilganda dasturxonga qarab dedi. Mus'ab ibn Umayr vafot qildi. Holbuki u mendan yaxshiroq edi. Uni kafanlash uchun bir parcha mato topa oldik xolos. Boshini o'rasak oyoqlari ochilib qolardi. Oyoqlarini yopsak boshiga yetmas edi. Undan keyin Alloh dunyoni bizning qadamlarimiz ostiga sochib tashladi. Qo'rqamanki amallarimiz uchun va'da qilingan mukofot shu dunyoda berib qo'yilmadimikan. So'ng yig'lab yubordi. Taomdan bir luqma ham totib ko'rmadi. Abdurrahmon ibn Avfga shon-sharaflar bo'lsin. Dunyo rostgo'ylari sardori Muhammad ibn Abdulloh janoblari unga jannat bashoratini berdilar. Uni so'nggi manziliga payg'ambar alayhisolamning tog'avachchasi Sa'd ibn Abi Vaqqos boshchiligidagi musulmonlar kuzatib qo'yishdi. Janoza namozini ikki nur sohibi Usmon ibn Affon o'qidi. Azadorlar safida zo'r qayg'u ichida turgan Ali ibn Abi Tolib, "Sen bu ummatning ulug'laridan biri eding. Alloh seni rahmatiga olsin" deb duo qildi.
Xotima o'rnida.
So'nggi xulosa o'rnida she'riyat gulshaniga sayr etib, Alloh taoloning muborak qilib bergan oyiga taalluqli satrlarni topdik. Ayni shu satrlar ila bugungi dasturimiz o'z poyoniga yetadi. O'n oy ne qilsak qildik, manglaydan oqizib ter, gunohimiz dastidan faryod solib ingrar yer, bechora bandang bukun, Allohim ne bo'lar der, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber, bukun Rabbim holimga dunyo hayron qaraydi. Saningsiz o'tgan kunim xotiramda qoraydi, balog'atga yetdigu sahifamiz qoraydi, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber, qachongacha g'aflatda tentirab uxlagayman, sarhush dilni yanchibon yolg'onga tig'lagayman, bugun o'zimni senga topshirib yig'lagayman, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber, kelajakdan umid bor, uyaltirar bugunim, hanuz qalbdan joy olgan yechilmagan tugunim, qiyomatda ko'rgim yo'q namozsiz o'tgan kunim, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber, zulumotli kunlarda tentirab holdan toldim. Yangi oy chiqarma deb ko'kka ko'z tikib oldim, muborak oy tongida kaloming qo'liga oldim, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber, men bir bechora bandang ne deyarim bilmasman, umrim hazil emas-ku, endi aslo kulmasman, bu oydan so'ng yashashga aslo orzu qilmasman, Ramazondan gunohsiz chiqmoqlikka madad ber.